Ons almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie. Dankie dat ons hier by mekaar kan kom. Dankie dat ons eie Bybel het in ons eie taal. Dankie Heer Jesus dat U deur U Gees op 'n besondere wyse hier teenwoordig is. En ons smag na U teenwoordigheid, na U stem. Ag Here, kom en word verheerlik in ons midde. En mag ons saam wees net wees wat wierook wat voor die altaar opstyg en wat offer wat vir U aanvaarbaar is en wat vir U vreugde verskaf, Here. Maar nie net hier is ons by mekaar is nie, ons lewens ook, Here. Ons wil graag hê dat ons hele lewe 'n offer voor U sal wees wat U vreugde verskaf aan hierdie donker, sondige wêreld. Kom bou U kerk, Here. Kom bou ons. Dankie dat ons hierdie gedeelte oop het en vir die diepte en die betekenis daarin en ons wil vra, Here, as ons nou deur hierdie deel werk, dat U dit sal rustig maak hier onder ons. Dat ons ons sal afsluit van alles wat daar buite is en net aan die voete sit en indrink dit wat U woord vir ons sê en dat die Gees vir ons wil sê. Sonder U Gees, Here, gaan ons nie die insig hê nie. Kom o Gees, kom sluit ons verstand en ons harte oop en kom praat met elkeen van ons. U kinders luister. Amen. Nou ja, ons is besig om so Romeine 1 tot 3 te hanteer, soos julle weet. En soos kyk net so vinnig terugkyk, het Paulus juist begin en deur dit gesê, dis die goeie evangelie, die wonderlike nuus van die kruis van die Here Jesus Christus. En nou voordat hy kan aangaan in die diepte daarvan, later kan uitspel wat dit alles beteken, staan in die eerste 3 hoofstukke stil om by die diepte daarvan uit te kom ook. Ons kan nie verstaan waar die kruis is en waaroor dit gaan, as ek nie verstaan waar die kruis geplant is nie. En die kruis is geplant in die mens, in die natuur van die mens, in die sonde van die mens. En dis hoekom ons daar moet begin. Ek kan amper een kruis sit op skerp punt wat ingepenetreer het in die diepte van die mens wees en dan besonder die sonde daarvan. Dis amper 'n vlag wat geplant is, en dis waar ons begin. Die verstaan daarvan, van wie en wat ek is, en is my geweldig belangrik, veral in die era wat ons inleef, en die tyd daarvan waar ons leef, dat ons goed sal besef wie en wat die mens is. Nie net dat ek as kind van die Here kan besef wat die kruis vir my beteken het nie, maar dat ek ook kan besef maar wat die verskil tussen my en die wêreld is. En veral in die tyd wat ons lewe en vorentoe gaan, dat ons net sien dat die skaap en die bokke word nou net al hoe meer en al hoe meer, al hoe meer van mekaar geskei ook. En daarom is dit belangrik dat ons sal groei en die goed sal verstaan. Ons het die vorige 2 keer net stilgestaan ook net daarna ietsie van Paulus gesien, sy hartsbegeerte om die gemeente te besoek, lang tye wat hy gewag het daarvoor en hoe hy die Here in gebed het gesoek het en genader het en gewag het daarop. En ons weet dan natuurlik die geskiedenis, hy het in Rome uitgekom, maar glad nie op die manier soos hy beplan het nie. Die hindernisse wat op sy pad geplaas het, ons net so 'n bietjie oor gepraat het. Daar is nog hele paar goed dat ek hier om kan sê, maar ek wil julle nou regtig nie julle toets deur stil te staan vir 4-5 maande by een vers nie, so ons gaan 'n bietjie aanbeweeg. Miskien kan die Here dat ons weer terugkom ook. Ek wil nou stil staan by die volgende gedeelte, vers 16 en 17, wat eintlik nog saam deel dit voer, en is die uitvloeisel vanuit sy binnenkamer en uit sy persoon en sy verhouding met die Here die volgende vorentoe kom ook. Kom ons gaan na vers 16. Hy sê, ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot die redding van elkeen wat glo. In die eerste plek 'n Jood, maar ook die nie-Jood. In die evangelie kom juist tot openbaring dat God mense wat van hulle sonde vrygespreek enkel alleen omdat hulle glo. Dis so daar geskrywe staan. Elkeen wat glo sal vrygespreek word omdat hy glo sal lewe. Kom ons hou die gedeelte op, ek wil graag daar deur stilwerk. Kom ons begin by die eerste woorde wat hy eers skryf. Hy sê, ek skaam my nie oor die evangelie nie. En nou wil ek hê dat ons moet eers stilstaan ook by onsself 'n bietjie vra. Skaam jy jou vir die evangelie? Is jy bang om met mense te praat oor die evangelie? Nou het ek al gehoor hoe baie mense allerhande verskonings het om rondom hierdie ding te kom. Die mees klassieke een is seker, ek is nie ou wat regtig kan praat voor mense nie. Ander een is, dis 'n privaat saak. As die kruis 'n privaat saak was, dan was daar nie 'n Bybel nie. Dood eenvoudig soos dit, dis absolute twak. Dis 'n publieke saak, dis vir die mens in die wêreld. Ons het baie verskonings rondom dit. Nou moet jy sien as die ou kwaad raak en hy vir jou sê, Kan jy oor die Here praat? Nee nee, ek kan nie regtig oor die Here praat. Ek kan nie voor mense praat nie. En dan sê ek maar hoe praat jy dan so lekker met mense oor rugby nou? En ons doen dit baie graag, met baie ywer en baie passie. Hoekom? Want dis wat in die hart leef. Dis hoekom ek so maklik daaroor praat. So lekker daaroor praat. En vir Paulus kom dit in 'n natuurlike uitvloeisel van dit wat in sy hart lewe. En nou moet ons mooi verstaan as hy sê, ek skaam my nie oor die evangelie nie, wat die koste aan sy lui was. Vanuit dat op bekering gekom het, is hy uit Thessalonika weggejaag, hy is in Filippi in die tronk gegooi, net omdat hy gepraat het oor die evangelie. Hy is uitgelag in Athene, hy is uitgesmokkel uit Damascus en Berea, omdat hulle wil hom doodmaak. Hy is gesien as 'n dwaas in Korinthe. Jerusalem wou hom doodmaak, het mense gesoek, gestuur om hom agter te volg en te soek, want hy is 'n kwaadstoker, sê hulle, 'n lasteraar, 'n wetspreker. In Lystra is hy gestenig met klippe gegooi en vir dood gelos. En so gaan dit aan, en so gaan dit aan. En in hierdie man se lewe, as hy sê, ek skaam my nie vir die evangelie nie, dan het hy 'n lewe agter dit wat dit bewys. En hy het die letsels aan sy lyf om te bewys dat ek skaam my nie vir hierdie evangelie nie. Ek bly nie stil daaroor nie. Ek praat hieroor. Die evangelie en dit wat die Here Jesus Christus gedoen het, was nooit bedoel om 'n privaat saak te wees nie. Dit was nooit bedoel om vir jou te wees nie. Sy laaste opdrag is gaan na al die mense toe, maak hulle my disippels. Hy het nie gesê al julle wat predikante is nie. Hy het nie eenkant gesê jy al julle wat sendlinge is nie. Kerk van die Here Jesus Christus, kind van die Here Jesus Christus, jy praat oor die Here Jesus Christus. En is dood natuurlik vir 'n kind van die Here om te praat oor die Here. Want dit wat in die hart lewe, dit praat ek graag oor. Ek geniet dit om oor baie goed te kuier en gesels. Maar die ding wat ek die meeste van hou om te gesels, en dit kom altyd maar terug, is na die Here Jesus Christus toe. Vra maar my vriende, my familie, sal weet, dis altyd waar dit terugkom. Hoekom? Want dit is in die hart lewe. Dis die goed wat die meeste vreugde verskaf. En het kan nie help nie, as jy by vreemde mense is, nie iewers langs die pad lek dit uit. Het lek ongelukkig baie keer uit dat mense predikant is, en dan hanteer hulle jou totaal anders. Ek hou nie daarvan dat hulle weet ek is 'n predikant, ek ken omdat hulle hou daarvan weet dat ek 'n Christen is nie. Maar as jy kind van die Here is, in 'n donker wêreld is, dan moet dit uitlek. Mense moet weet waar staan jy oor die Here Jesus Christus. Dit kan nie anders dan nie. Nou vra ek vir jou 'n bietjie self. Daar in die werkswêreld en die omgewing waar jy beweeg. Weet hulle waar jy staan met die Here Jesus? En dat jy aan hom behoort. Baie jare terug was my pa in die ooste gewees. Dit was toe agter die Eystergordyn wat hy die vervolgde kerk besoek het daar. En hy het met die rus gepraat, Nick Leonovich, en gevra, weet, hoe is het om 'n ondergrondse Christen te wees, 'n geheime Christen? En Nick het geweldige reaksie daarteen gesê, ons is nie geheime Christene nie. Ons praat en ons sterwe vir die Here Jesus Christus, is julle in die Weste wat geheime Christene is. Nie is jou baas weet, jy is 'n Christen nie. Nie die familie wat saam met jou wees, weet, jy is 'n Christen nie. As hulle van jou praat, hulle sê, hy is net 'n goeie ou. Maar nie daar as 'n kind van die Here wat ernstig is oor die Here. Of aan die ander kant, moenie daar uit toe gaan nie. So ekskuus, weer so persoonlik ingebruik. Nou die dag toe 'n tannie wat die winkeltjie hardloop daar rou hy dan. Toe sy boodskap was in die dorp verkondig, moenie laat dominee Eddie by jou kom, hy gaan vir jou bid. Né? Wat 'n getuienis. Want dis wat vir hom belangrik is. Wat sê hulle van jou? Ek skaam my nie oor die evangelie nie. Die wêreld is in 'n duisternis en 'n groot deel daarvan is omdat die kerk van die Here Jesus Christus, kinders van die Here Jesus Christus, Christene nie, hulle werk doen nie. Ons staan nie op vir wat ek kan glo nie. Ek staan nie op vir my passie nie. En daar's twee redes hoekom Paulus dit hier begin en dit noem. Wat geweldig belangrik is, die nommer 1 deel. Om nie te getuig nie, nie te praat oor die Here Jesus Christus nie, is 'n baie ernstige sonde. Luister mooi wat hy skryf in Markus 8. Wie om dan vir my en my woorde skaam te midde van hierdie ontroue, sondige geslag? vir hom sal die seun van die mens ook skaam wanneer hy saam met die engele kom saam met die engele en bekleed is met dieselfde heerlikheid as sy Vader. Is daar enigiets erger wat kan gebeur? Is daar erger oordeel om te kom dat ek dink ek is deel van die bruilofsmaal, ek is deel van die gevolg en ek kom by die Here Jesus Christus en ek ken jou nie. Jy het nooit oor my gepraat nie. Ek het jou geplaas in 'n wêreld. En eintlik die oordeel gaan wees, jy was nooit in my hart nie. Ek was nooit jou koning en jou Here nie. Ja, jy het baie kerk toe gegaan. Jy was baie besig met allerlei oppervlakkige, maar ek was nie in jou hart nie, want as ek in jou hart was, dan het dit uit jou mond uitgeloop. Dis dood eenvoudig. Dis hoekom ons so baie maklik kan praat oor sport, rugby, wat ook al. Dis nie goed dat in die hart lewe en dit loop oor die mond. Moenie verkeerd verstaan nie, is nie verkeerd om oor rugby te praat nie, hoor. Ek wil ook nou nie sê behalwe as jy daai span ondersteun nie, maar ons het baie passies, ons het baie belangstellings. Maar wat leef in die diepste van my hart, is my koning. En ons kan intelligente gesprekke oor baie goed voer in die lewe. Maar as ons tyd saam met mekaar gespandeer het, dan gaan jy altyd my hart hoor. En dis hoekom die Here vir ons sê, ek ken jou nie. Hoekom? Ons het nooit regtig 'n verhouding gehad nie. En hy praat hier met mense binne die kerk. Hy is nie besig om hier te praat met die wêreld en ongelowiges nie. Dis binne die kerk. Dis die geheime Christene wat verlore mense is. Dit moet uit. En dis die waarskuwing. Pas op. Die ander rede kom Paulus het noem, is omdat dit die realiteit is, het omdat dit vir ons moeilik is. En hy stel 'n voorbeeld. Ek besef dit en ek weet dit, sê Paulus, dat dit moeilik is om te praat oor die Here Jesus Christus. En daar's baie redes daarvoor ook. Weet, ons gebruik nie altyd ons geleenthede nie. My ervaring deur die jare was, as my verhouding met die Here Jesus Christus nie regtig reg is nie, ek nie genoeg tyd in sy teenwoordigheid gespandeer het nie, dan sien ek die geleenthede te laat raak. Ek het 'n geleentheid gepraat oor die Here, ek het 'n geleentheid gehad om te getuig oor die Here, en dan kyk ek terug en sê ek, ek moes dit gedoen het. En ek het nooit daai geleentheid gebruik nie. Dan weet ek, my fokus is nie reg nie. Die Gees werk in so stilte en sulke sagtheid dat moet jou hart dieselfde wees. Dis vanuit my binnekamer, my stilte tyd en my wat dit moet uitvloei in die wêreld daar buite. Dan sien ek hierdie geleenthede raak en ek gebruik dit. Dis nog steeds vir my maklik nie. Dis nie maklik nie want mense sien neer op die evangelie. Mense wil dit nie hoor, hulle dink is dom. Veral in die wêreld wat ons leef, dink is die domste ding wat daar is. Weet, dis niks niets nie. Paulus skryf aan Korinthe, alhoewel hulle dink die kruis van die Here Jesus Christus is seker een van die domste goede wat daar kan wees. Dat God 'n mens word en dat hy gaan sterf van 'n stuk hout. Men, watter mens kan nou die twak glo? Dis hoe die wêreld daaroor gaan dink. En ons weet dit. Ons weet hulle hou nie van die Bybel, ons weet hulle sien neer daarop. Ons weet hulle aanvaar dit nie. Maar ek wil hê jy moet saam met dit onthou. Hoe het ek geleer wat die evangelie is? As Christus nie oë oop maak nie. Dis hy wat dit doen. Ek is die getuig, ek is die een wat praat, en iewers langs deur my kan hy kom, en iemand wat lank toe was, en vir wie dit stupid was, vir Paulus was dit stupid, hierdie Here Jesus ding. Actually so erg stupid, dat hy gedink het, hierdie spul idioote moet doodgemaak word, totdat hy op Damascus sy oë oopgemaak is. En toe kom die Here as koning in sy hart. Die wêreld gaan teenkanting daar is. En ons is bang vir teenkanting, ons wil nie konflik hê nie. Ek dink John MacArthur som dit vir my baie mooi op, hy sê, in die essentie van, hy sê, fear of men and not being able to handle their arguments is doubtless is the single greatest snare in witnessing. Vrees vir mense en die vrees dat ek dalk nie argumente kan weerstaan nie. En ons moet mooi daarna kyk. Dis die dinge wat maak dat ons nie wil praat nie. Wat gaan die mense sê? Wat gaan die mense sê as ek nou opstaan en ek begin praat? Wat gaan die ou nou sê as ek vir hom sê moet hou op om die Here se naam so uitelik te gebruik? Dis my koning se naam wat jy so laster. Wat gaan die ou nou sê as ek hom vertel van hoe ek tot bekering gekom het? Hoe ek my stryd oor 'n sonde oorwin het? Wat gaan hulle sê? Aan die ander kant ook, wat gaan ek terug sê as hy nou allerlei argumente, want ek is nou nie opgewasse daarvoor nie. En weet jy wat doen ons? Jy weet, as jy eend vat, of 'n gaans vat, en jy trek 'n wit streep en met kruid rondom hom, dan sit hy net waar hy is, nie waar nie. Van draai dit 'n bietjie. Dis precies dieselfde wat ons doen. Ons trek een what ifs kruitlijn reg rondom ons en dink ons maar, ek kan dit nie doen nie. Sê nou maar, ek kan nie. En sê nou maar, hy vraag wat ek nie kan sê nie. En sê nou maar, al die goeders, en so trek ek my kruik en daar sit ek veilig in my kokonnetjie. Die Here Jesus jou nie geroep om veilig in jou kokon te sit nie. Ek het jou geroep om die wêreld uit te gaan. Ek het jou geplaas in 'n buurt, ek het jou geplaas in 'n werk, ek het jou geplaas in 'n gesinsomstandighede. Wees my lig en my sout vir die wêreld. Maar vat ons hierdie maatregel en trek ons om boer onsself. Ek moet my beskerm teen die wêreld. My liewe mens, jy beskerm jou nie teen die wêreld nie. Jou Vader doen dit. Hy het gedoen met hierdie kinders ook. Al is hy in tronke gegooi, al is hy met klippe gegooi. Was dit die pad wat uitgelê was vir hom? En ek skaam my nie oor die evangelie nie. Wees mys beginne, dink aan die context van Paulus. En dan verstaan ek die woorde nog baie meer as ek ooit is. Ach Here, hoe baie keer ek nie gepraat nie. Hoe baie keer was ek bang vir ander ons argumente en vir wat hulle kon sê. En dan kan ek het nie weer lê nie. En hou jy jou mond. Moet nie dink dat die boot daar vrygesteld is daarvan nie. Het is baie makkelijk om te sê, Here, hier is ek, stuur my. Tot ek morgen by die werk instap en dan sit ek in 'n situasie. As jy regtig in jou binnenkamer met tyd met die Here gespreek, gaan jy weet hierdie is 'n situasie wat die Here wil gebruik. Jy gaan weet jy moet praat. Baie keer praat mense nie. Dit praat oor die tye waar die Here sê, nou praat jy. Ek dink in besonder is dit belangrik om hierna te kyk in die in die era wat ons leef in die kerk, ook met die welvaartsteologie. Die kerk is so gevul met die mens as die middelpunt. En alles draai rondom die mens. En God wat net as God van liefde is, niks meer nie. Een mens wat kom sê vir jou, maar wie is jy om te oordeel? Dis die uitvloeisel van ons ou postmodernisme wat in die wêreld en die kerk nou so sterk geraak het. Gehoor hoe professor eendag sê, ek was nog student, het sê, maar wie is jy om nou die evangelie van ander ons te sê, wie is jy om te sê, hulle God is nie reg nie. Dit is die wêreld wat so praat. En dit is deel van die agtergrond, hoekom Christene stil bly, want ons het hierdie verskriklike verkeerde denke wat insluip om te sê, maar elkeen het sy reg tot sy eie denke. As hy dit op sy manier wil doen, is dit reg vir hom. Daar is nie absolute reg nie, daar is nie absolute waarheid nie. En ons het dit hier voor ons in verloon, Heer Jesus Christus, dit te sê, daar is nie absolute waarheid nie, want hy is die waarheid. Hy is die absolute waarheid. En as ek opstaan vir wat die absolute waarheid is, dan gaan jy teenkanting kry. Paulus het. En hy het geboet met sy lewe daaroor, en al die ander apostels het ook geboet met hulle lewe vir die absolute waarheid. Ek wil vir jou een stukkie voorhou, Handelinge 24, nou die aand toe ons in ons stilte tyd hierdie ek en Marika saamlees, toe stref het my nogal weer eens. Paulus hoor Felix, nie die woorde, hy sê, Paulus het met hom gepraat, dis nou oor Felix, nie, Felix het hom geroep om met hom te praat, hy het met hom gepraat oor een lewe in gehoorsaamheid aan God, oor selfbeheersing en die komende oordeel. Dit het Felix bang laat word, en ek sê, dis nou genoeg, ga maar terug, sê hoe hy later het roep. Kyk nou mooi na hierdie scenario in die prentjie, en contrasterend met wat vandag in die kerk kan gaan. Kom ons vra, een predikant gaan vandag na een van hierdie groot leiers toe. Belangrike politieke leier. Baie mag, baie autoriteit. Hoe gaan ons dit benadeel? Behandel? Ons gaan na die ou toe gaan, as dat nou die moderne predikante, pastore, wat ek al is. En dan gaan ons om praat oor hoe God die God van liefde is. En hoe daar plekje vir allemaal onder die son is, en ons het allemaal maar verskillende spiritualiteite, ons doen dit goed op verskillende maniere, en dis hoe ons gaan hanteer. En God wil vir jou goed wees, Felix, God gaan vir jou seën. Moet net in sy pad staan, en hy sal vir jou alles gee. Ek hele waarborg is hoe ons dit gaan doen. Wat maak Paulus? Kan jy sien, hy het bang geword? Hoekom? Want hy bring vir hom die waarheid en hy bring dit regheid vir hom. Hy praat vir hom eers, nummer 1, oor 'n lewe in gehoorsaamheid. Na lê hele preek net in die drie woorde, die drie begrippe wat hy gebruik. 'N lewe in gehoorsaamheid. Nie 'n lewe wat jy het nie. God is die koning en jy lewe in gehoorsaamheid aan hom. Die basis van Christenskap. Hy praat hom oor selfbeheersing, met ander woorde, hy praat hom oor die sonde in sy lewe. Hierdie Felix is geweldig immoreel en doen net wat hy wil. En hy praat met hom oor sy sonde. Hy praat vir hom oor die nuwe lewe in Christus, hy praat vir hom oor die sonde wat in hom lewe en hy wys dit uit en dan praat hy oor die oordeel wat kom. Nêrens praat Christene mee oor hierdie goed nie. Nêrens hoor ek die kerk preek mee oor die komende oordeel nie. En dis die boodskap van die kerk was juist oor die eeue is, dat Christus kom en hy kom om te oordeel. Hy kom om dood te maak. As jy dink Christus kom en het gaan lekker land wees en het gaan wonderlik wees, dan maak jy 'n fout. Hy kom om allemaal wat nie gehoorsaam het om te lewe nie, dood te maak en die hel te gooi vir ewig. En die boodskap van die kinders van die Here in die kerk is nog altyd gewees, Jesus kom en ek pas op. Hy kom met sy kleed gedrup in bloed. En as jou lewe nie reg is nie, gaan hy jou dood maak. En so staan hy voor het. Daarom is hy gestenig, daarom is hy weggegooi, daarom is hy vlug, omdat hy hierdie evangelie reg het gegee het. En dis die evangelie wat ons in die wêreld opdra. Nie net die soetsappige goeie deel daarvan nie. God is ook een God van vuur. God wat oordeel. En as hy terugkom, is dit nag vir hierdie wêreld. Nooit iets anders dan nie. Behalwe vir sy kinders. Klein handjie vol, sê die Bybel vir ons. Net ons gaan uitroep. Hier is my koning. Die res van die wêreld gaan hardloop en spat en grot en gate soek. Want hulle weet wat kom. En ek en jy is hier om te waarsku. Ons sien die tekens van die tye. Dis nie meer lank nie. Is jou saak reg met hom. Dis waarvoor ek nie moet skaam wees nie. Moet skaam wees om te praat oor die kerk en daai tipe goed nie. Dis non-essentials. Die boldness is om te praat oor dit wat saak maak. Waar staan jou verhouding met die Here Jesus Christus? Weet jy waar jou kinders se verhouding met hom staan? Weet jy waar jou ouers se verhouding met hom staan? Weet jy waar jou kollegas se verhouding met hom staan? Jou bure se verhouding met hom staan? Dis wat saak maak. Dis waarvoor ek my nie moet skaam nie. Hele krag hierin. Dis waaroor dit gaan. Die Here Jesus het Christus presies dieselfde gedoen ook. Ag net so vinnig, ek kan nie al die gedeeltes hanteer net so Matteus net een deeltjie daar uit. Een skrifgeleerde kom toe nader, so, meneer, ek sal die volg waar jy ook al gaan. Nou ja, ek kan vir jou precies sê, ons kerk vandag is so ou gaan hanteer. Een ryk invloed, maar een ryke man, wat gaan ons doen? Hy sê, ek wil deel word van Leeuwberg gemeente. O, wonderlik! Kom in, word deel van die kerk. En dan dink ons, hy kan deel word van die kerk, ek gaan nie nou aanspreek oor sy sonde, en ek weet, dis ou, want by baie vrouwen slaap, en alles goed, maar hy het geld, nommer 1, ons kan doen met die geld, ne? Dink net wat ons alles vir die Here kan doen met al die geld. En al die invloed wat hy het, hy moet in die kerk sit en so met die tyd maak ons omreg. Dis hoekom die kerk sterwe, omdat ons verkeerd werk. Die Here Jesus Christus stap reg het om te sê vir hom, jy moet eers jou sonde los. Jakkels het gehad en voels het neste, jou rykdom het die plek nie, en ek gaan jy vir jou niks gee nie. Ek het nie sy plek om my kop te leen nie. Vir ander een sê die Here, laat my toe my ouders begrawe. Laat my eers toe om dit te doen. Laat my eers toe om bykie dit achter, dan sal ek. Dat is die plek vir jou hier nie. Daar is een skeidslyn in die evangelie. Wat ek nie kan saamvat nie. Ons wil akkommoderend wees. Almal is welkom, ja. Sondaars is welkom. Gaan net nie welkom hier bly nie. Lees ook in interessantheid, MacArthur skrywe, dat hy was by een van die jeugrallies, wat hy die preek moes hou. En toe hy nou klaar is, kom een vrou na hom toe, sy sê vir hom, your message offended me, because you preach as if all these young people were sinners. En sy antwoord vir my baie kostelik. En ek weet hoe mense dit is, ja. Praat jy my nou allemaal af, asof allemaal sondaars is. I'm glad it came across that way, sê hy, because that is exactly the message I wanted to communicate. Dis die boodskap van die kruis. Dood eenvoudig. Een kind van die Here is nooit, en dan kan ek haar woorde, offended, as daar gepraat word oor sonde nie. Ek kan nooit moeg raak daar oor nie. En ek gee nie om as die prediker daaroor praat en hy praat dat asof ek ook een van hulle is nie, want ek was daar. En ek is deur die genade van die Here Jesus Christus. My hart gaan na die ouens wat hier sit wat werklik nog sondaars as Here mag, hulle oë oop dat hulle kan hoor. Maar die vrou die tipies van die tyd aan die denke van die tyd. Sy verstaan nie waaroor dit gaan nie. En dis die vraag wat ons vra en dit kry nogal baie. Is dit liefdeloos? Is dit liefdeloos van Paulus om so voor Felix om te praat oor 'n lewe in gehoorsaamheid aan die Here Jesus Christus, om te praat oor sy sonde en om te praat dat hy op pad hel toe is? Is hy liefdeloos? Is dit liefdeloos om vir ou te sê jou drankbottel los? Dis 'n sonde en die sonde gaan jou in die ewige hel bring. Jy moet jou verslawing los. Jy moet jou buiteegtelike verhoudings los. Dat jou homoseksuele lewe is 'n lewe van sonde en tot die dood. Is dit liefdeloos om so te praat? Of is dit liefdeloos om stil te bly? Dis die liefde wat my dwing om jou te praat oor jou sonde, dat daar vergifnis en herstel kan kom in Christus. Dat die ewige oordeel nie jou wee is nie, maar die ewige verlossing. Wie die een wat sy mond hou en dit verdraai? Die Here het 'n woorde vir hom, hy sê, dit is beter om met jou meelsteen om jou nek te hang in die diep see te vang. Daar is erge straf vir mense wat die woord en die waarheid en die evangelie verdraai. Wat bang is vir die getuienis. Wat bang is om op te staan daarvoor en te praat. Pas op. Dis een ding om jou mond te hou en nie te praat nie. Dis iets 10 keer erger om die waarheid te verdraai en sagter te maak. Engels het 'n baie mooie woord, palatable. Op jou smaakstem, jou tuisbad, dit aanvaarbaar te maak. Vir die moderne denke aanvaarbaar te maak. Ek skaam my nie oor die evangelie nie. Daar haal hy 4 woorde uit. Ek wens ons kon tyd gehad om by alles hier goed stil te staan. Waarvoor skaam hy om nie en hoekom skaam hy om nie? Daar's 4 woorde in die volgende gedeelte wat belangrik is. Nommer 1, dis die krag van God. Dis ek ook om my nie skaam nie. Die evangelie is juist die krag van God. Die kontras daarmee is dat, soos het in 2 Timoteus skryf die Here, en in die laaste dae in die eindtyd, sal hulle nog die uiterlike skyn van die godsdienst hê, maar die krag van die godsdienst sal hulle nie ken nie. En het is so. En ek hoor het oorraad mense klaar dat kerk is dood. Hulle sonder krag. Hoekom? Omdat ons hier staan op die kern van die evangelie nie. Dis hier waar die krag van God lê. In sy woord. In die kern daarvan van 'n lewe van gehoorsaamheid, in die kern daarvan wat sonde is, om dit aan te spreek en te noem en dood te maak. En die komende oordeel. Die krag lê in die lewensverandering van mense. Dis waar krag lê. En Paulus sê, ek gee nie om as ek doodgemaak word nie. Ek praat en ek praat reguit. As jy lees in Handelinge, het baie teen hom gesdraai. Baie mense het hom met klippe gegooi, maar daar is altyd 'n sinnetjie wat sê, en sommige van hulle tot bekering gekom. Daar is krag. En is terwille van hulle. Ignoreer die mense wat teen jou is. Ignoreer die ouens wat jou sleg sê en jou uitlag. Dit gaan nie oor hulle nie, dit gaan oor die handjie vol wat verander. En wie se lewens verander word. Dis waar die krag lê. Ek onthou baie jare terug toe lees ek 'n getuienis. Ek dink is iewers in die ooste gewees. Ek kan nie onthou presies waar nie. Was 'n boeddhistiese dorp en 'n boeddhis wat met 'n sendeling gepraat het. Toe hulle so 'n bietjie praat oor die godsdienst en die dinge toe sê ek moet dan een ding vir julle toegee van julle God. Julle God het die krag om mense te verander. Die sêling vra van hoe toe so. Hy sê in hierdie dorp waar ek bly, in die ou village, was daar 'n vreeslike bombastiese ou bully gewees. En hy het so erg gedrink en te kere gegaan en toe ontmoet hy die Here Jesus Christus. En hy is nou 'n totaal ander man. Hy's sag, hy's vol liefde, behulpsaam, heeltemal net anderste. Dis die krag. Dis die krag waarvan hy praat en hoekom Paulus hier skaam is, want hierdie evangelie het die krag om mense te verander en mense wil verander. Dis die mense inherente behoefte om te wil verander. As dit nie so was nie, dan sou advertensies nie gewerk het nie. Ons wil beter mense wees. Ons wil beter omstandighede hê. Ons wil die skuldgevoelens van ons ontsla raak. Maar daar is net pleisters. Die evangelie is dit wat werklik kan verander. Dis die krag van God. Romeine 8, net so 'n bietjie later skryf, wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat het weens die sondige natuur te swak was, dit het God gedoen. Dis die krag van God. Die wet kon het nie eens doen nie. So baie mense wat dink die wet kan ons aan, ons moet meer van die wet hê en al die tipe goed. Die wet is kragteloos, beteken niks. Al wat die wet doen, Galasiërs sê Paulus vir ons, die wet wys net, jy kan nie die wet doen nie. As jy ooit gewonder wat die sin van die wet is, dis die sin van die wet. Die krag van verandering kom deur die gees van God en die evangelie van God. 1 Petrus skryf, julle is immers weergebore. Daar's krag, net onverganklike saad nie. 'N Verganklike saad met onverganklike saad. Korintiërs skryf hy, die koninkryk van God is immers nie 'n saak van praatjies nie, maar van krag. Dit was nog altyd so. Dis een van die goed wat my die bekommerste maak oor ons kerk in ons moderne tyd. Dis een van die tekens dat die kerk op verkeerde pad is, as daar nie meer krag in die kerk is nie. Nie meer krag is in samekoms van gelowiges nie. Maar ons is nie op die regte plek nie. Die krag lê nie in my prediking nie. Die krag lê nie op wat ek sê nie. Die krag lê in wat gedoen word en wat gesê word. Die krag lê in die woord en die suiwere aanbieding van die woord. Dis waar krag lê. Van jou kragtigste predikers in die verlede wat ek ken, was nie baie goeie orators nie. Hulle was nie goeie sprekers nie. Maar daar was krag in wat hulle gesê het. Hoekom? Hulle het dit gesê. Die evangelie. Paulus praat in Korintiërs 2, ek het gekom om niks anders te vertel in Christus en wel is hom as gekruisigde. Hoekom? Dis waar die meeste krag lê. Is in die kruis en rondom die kruis van die Here Jesus Christus. Die krag om mense se lewens te verander. Gaas my tweede dingetjie waar kom my skaam is nie, is 'n krag van God tot redding. Hoe kan ek aangaan met my lewe as die wêreld pad hel toe is? Ek het die krag van God. En hy wil my en jou gebruik om die wêreld te red. Ons weet nie wie nie. Miskien ploeg jy 20 jaar aan 'n persoon voor die oes aankom. Maar hier is die krag tot redding vir 'n verlore wêreld. 'N derde woordjie wat belangrik is, geloof. Ek kan nou ongelukkig nie lank by hierdie stil staan nie, lê eintlik 'n hele reeks net en is 'n krag van God tot redding van elkeen wat glo. Die manier om in te kom. Vers 17. Ek wil die ou vertaling daar gebruik, is dit een wat ek wil herskryf, as ek vers 17 regtig wil herskryf. Hy is nie vir my baie goed hier vertaal nie. Luister wat sê, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof. Die regverdige sal die geloof lewe. Die geregtigheid van God, en as ons praat van geregtigheid, dan praat ons van die oordelende kant, ons praat van sy regkant, sy regverdigmakende kant. Ek is nie bang vir die evangelie nie, want God is 'n God van geregtigheid. Hy is 'n verterende vuur. Dis wie hy is. Hoe word geopenbaar? Kyk die pragtige woorde. Uit geloof tot geloof. Hy skep die geloof tot 'n geloofslewe. Dan oor ons praat nou nie net van 'n denke van, 'n bietjie ken van die woord nie. Dis uit geloof dat hy my kom haal. Ek glo in eers my Here en hy vat my en hy verander my lewe tot 'n geloofslewe. 'N lewe van gehoorsaamheid. Is jy bang en skaam vir die evangelie? Miskien was ek tot nou. Miskien het ek baie geleenthede laat verbygaan. Dalk nie eers bewus van almal nie. My liewe kind van die Here, moenie daar bly nie. Ek wil julle challenge hierdie week. In jou gebed en uit jou gebedslewe, hou jou oë op Die Here gaan vir jou geleentheid gee om te praat oor hom die week. Staan op, vat dit. As jy bang is, onthou die eend wat daar sit met die kruid rondom hom. Sê vir jouself, ek is nie daai eend nie. Dis 'n voorreg ook om beledig te word en sleg behandel te word omdat ek die evangelie gegee het. Maar as ek nie die evangelie gee nie en nie getuig en nie praat oor die Here nie, hoe gaan daar ooit vrug wees op jou werk? Hoe gaan iemand ooit tot geloof kom deur jou wat daar is? En die laaste ding wat ek wil hê in my lewe is dat die Here iemand anderste moet stuur om my werk te kom doen. Die werk sal gedoen word, moet jy nie wonder daaroor nie. Jy kan jouself in 'n kas gaan toesluit en nooit praat oor die Here Jesus Christus nie. Die volheid van die gelowiges sal inkom. Hulle is by lank voor die grondlegging van die wêreld is hulle naam neergeskryf. Hulle sal daar kom. Nou dink jy as jy lui is en jy sleg is, oor dan hoef ek niks te doen nie. Maar hoe word dit gedoen? Die Here het georden, dit gaan deur julle gedoen word. Wie is ek, wie kan ek stuur? Here, hier is ek, stuur my. Ken nie baie nie, verstaan nie alles nie. Ek is in 'n proses in wording soos ons almal is, maar hier is ek, stuur my. En die Gees sal vir jou op daai oomblik die woorde gee. Vertrou hom daarvoor. Moenie vooruit worry nie. Jy gaan altyd worry. Jy gaan altyd iets anders sê as wat jy gedink het jy gaan sê. En as jy klaar is, gaan jy altyd aan ander dinge ding wat jy moes gesê het. Vertrou die Here dat gesê is reg is. Ek sluit af met 'n laaste storie. Ons was jong studente. Ek en Marika was op 'n toer saam met Becks gewees as Bloemfontein se aksie vir Christen sportmanne. Ons het so teen die kus afbeweeg en tentdienste gehou. En ek het baie keer maar die woord gebring en hulle was maar die groep wat die ander goed gedoen het. En na een van hierdie dienste wat ons gehou het daar, het 'n jong ouetjie vorentoe gekom en ons het gepraat oor allerlei goeters. En ag, as voorbeeld het ek maar sekere goed gebruik as sonde en goed wat mense moet ons van ontslaa raak. En terwyl hulle praat het, die sy sussie gepraat met my, met Marika en gesê wat fout is in die ou se lewe. En raai wat? Al my voorbeelde was spot on van sy lewe. Ek is onbewus daarvan. En toe net besef my Here, gebruik my soos U is. My brein is tot U beskikking dan. As ek daar is, gaan ek my mond oopmaak. Ek weet nie wat gaan uitkom nie, maar laat dit vloei. Dit mag vir jou voel dit was stupid wat jy gesê het na die tyd. Probably die meeste van die tyd gaan dit vir jou so voel. Dis irrelevant. Ek was tot beskikking van die Here en ek was nie skaam vir U nie. U is my koning. Gaan doen dit die week. Dis nie net preke wat ons na luister nie. Dis opdrag. Gebruik jou geleenthede. Here Jesus, ek sê vir U dankie dat U deur ons werk. U kon engele gestuur het, U kon ander maniere gehad het om wat gedoen het, maar U het georden dat U gaan U kinders gebruik om U ewige koninkryk te bou. En Here, dis vir ons 'n voorreg. Dat U vir my as 'n ou kleipot, swak mens met al my tekortkominge, dat U kragtige, magtige Heilige Gees deur my werk ook in 'n wêreld rondom my. Vergewe my vir waar ek stil gebly het. Waar ek bang was vir mense. Waar ek bang was dat ek nie opgewas is vir hulle argumente nie. Ek wil bid vir hierdie week en die jaar en die tyd wat voor lê, Here, dat ons sal opstaan. Paulus het aan sy lewe gevoel, aan sy lyf gevoel. Hy het die wonde gehad en die letsels gehad om te bewys dat hy nie skaam is nie. Ag Here, as dit my pad ook is, laat U wil geskied. Bou U koninkryk deur elkeen van ons. Aan U kom toe die eer en die glorie tot in alle ewigheid. Amen.